Pa če ostanemo še malo pri pastorali, v cerkvi na Slovenskem je letošnje leto posvečeno mladim in nekako se skozi celo leto dosti pogovarjamo tudi v pristopih, različnih pristopih, kako priti do mladih. Kako je s pastoralo mladih v tujini?
Torej, tu imamo seveda na tujem še dodatne, bi rekel, težave ali pa probleme. Eno je to, da seveda mladi v teh, bi rekel, skupnostih, kakor sem jih do zdaj opisal, na ta klasičen način ne sodelujejo, bi rekel, zelo intenzivno. Odvisno je velikokrat od tega, koliko je številna kakšna skupnost. In čim neka skupnost preraste tisto, da imajo ljudje občutek, da jih je malo in da jih to ne skrbi. Takrat je tudi seveda več teh dejavnosti, kjer je možno mladim ponuditi tudi malo bolj odprt prostor, da se oni kot Slovenci družijo. A ne? Drugače so pa seveda to, mladi ljudje so zunaj dvokulturni ljudje. In je treba upoštevati, da v tej dvokulturnosti je treba pravzaprav zelo veliko napora, da jih starši ali pa kdo drugi ali pa skupnost nekako opozori na to dvojnost, a ne, ki jo je treba nekako združiti v neko harmonijo v sebi najprej, potem pa tudi v navzven. Zanimivo je to, da če mladi ljudje to ugotovijo in začnejo iz tega živeti, so lahko sila plodoviti, se pravi zelo lahko sodelujem, vendar moramo priznavati, da je to dokaj hud napor za mlade ljudi in da mnogi ne zmorejo, bi rekel, te intenzivne nege dvokulturnosti, a ne. In tako se, kot navadno rečemo, zgubljajo iz skupnosti, se oddalijo, odhajajo. Kar pa opažamo je to, da s tem, ko zaradi, torej, doskrat je šola, doskrat je najprej študij to, ko jih iz skupnosti oddali, ker morajo kam drugam študirati, ne? Še bolj pa potem, ko iščejo delo, danes za mladega človeka nekje v Evropi ni prvenstveno ostati tu. Ampak je bo delo dobil in če ga dobi nekdo iz severne Nemčije v Münchnu, ki je na jugu Nemčije, bo pač zelo lahkotno, zelo hitro se odločil za to, a ne? Ker je ta, v mladih je to, to ni noben problem, a ne? Ampak za skupnost je pa to že nek dodatni, lahko bi nekdo rekel težava, a ne? Ker se oddali, ker ga ni tam, ker ne more sodelovati, ker ni več tako prisoten, ne. Navadno rečemo, jih ni, ne. Torej, zdi se, da bo tako v pastorali kot v slovenskem smislu, v smislu spodbujanja zavesti, Slovenci smo in nekaj lahko skupaj naredimo, da bo tu potreben tudi kakšen nov pristop, tudi nekakšna drugačna, bi rekel, srečanja, kot jih imamo do sedaj. Vprašanje pa seveda, ali smo temu lahko kos ali ne. Omenjam lahko samo nekatere možnosti. Vzemimo danes mlad človek obvisi na internetu poneč, a ne? Na tem področju bi se dalo marsikaj več ponuditi, čeprav je že veliko pobud in tudi ne, ampak pravim, so področja, kjer bi lahko ta informacija bila mnogo močnejša in tudi, bi rekel, nekako bolj na roko današnjemu mlademu človeku, ki razmišlja kompjutersko.
Ja, tako. In če sedaj za konec nekako povzamemo, kaj so tisti glavni povzetki oziroma glavne vsebine, ki jih boste nekako ponesli v naslednje dni, mesece, do naslednjega vašega delovnega srečanja?
Jaz bi sicer lahko zdaj naštel nekaj sklepov, a ne sklepov, kaj se pravi namenov, ki jih imamo. Mislim pa, da to so manj take stvari, ki bi kaj povedale, morda lahko bolj splošno povem. Poglejte, vsako tako naše srečanje nam nekako utrjuje našo, najprej našo zavest poslanstva. To pa pomeni, vse to, kar smo na taki konferenci obdelali, če, kar smo se pomenili, kar smo lahko med seboj nekako bolj pojasnili, kje je naša vloga danes in kako naj jo vršimo, ne, je to že na nek način za vsakega nek program, ki ga bo pa na svojem področju izvajal tako, kot ga on more in zna z ozirom na svoje razmere, na svoje skupnosti. Zato je čisto enostavno težko potegniti neko črto pa reči tole pa tole. Vedno znova pa čutimo med seboj, kako nam te konference veliko prinesejo na osebni in, bi rekel, na tej organizacijski ravni, ker si lahko ne samo podelimo neke izkušnje, kaj je težko, kaj pa še vedno gre, ampak tudi, ker lahko malo začutimo, da ne boli samo mene, kar je težko, ampak tudi sobrata in da smo si v tem nekako potrebni tudi za medsebojno spodbudo in da stvari, ki jih včasih doživljam v pastoralnem delu kot nekakšen, bom kar tako rekel, poraz ali pa neuspeh, a ne, se v neki drugi luči, ki ga v malo širšem kontekstu vzamem, pokaže, da vendarle prizadevanje se splača, da je smiselno, z drugo besedo, a veste, da tole delo ni samo naše, ampak je delo, ki ga na vse zadnje za vsakega človeka vrši ta, ki je naš Gospod in odrešenik.
Tako, gospod Janez Pucelj, najlepša hvala za vaš obisk v našem studiju. Hvala za vse informacije, za vse besede in pa misli, ki ste jih posredovali nam in pa našim poslušalcem. Hvala.
Hvala lepa tudi za vaš interes, za interes Radia Ognjišče, ki veliko pripomore pri informiranju slovenske javnosti o našem delu in o Slovencih po svetu.
Tako vas pa obenem tudi prosimo, da ponesete pozdrave našega radija tudi vsem udeležencem te konference in pa tudi seveda vsem izseljencem v tujino.
Hvala lepa, z veseljem pozdrav vašim poslušalcem.
Tako, spoštovani poslušalci in poslušalke, z nami je bil gospod Janez Pucelj, predsednik slovenskih izseljenskih duhovnikov, diakonov in pa pastoralnih sodelavcev. Pogovor sem pripravila in povodila Sandra Legen, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Denis Horvat iz studija Martjanci.